Jauno ASV kodolspēku stratēģiju pieprasīja izstrādāt prezidents Donalds Trumps, kurš amatā stājās pirms gada. Pentagons to publicēja piektdien. Saskaņā ar jauno stratēģiju, Savienotās valstis vēlas ieviest izmaiņas savā kodola arsenālā un izstrādāt jaunas, mazākas jaudas kodola galviņas. Galvenais uzsvars stratēģijā liktas uz Krieviju. Vašingtonai un Maskavai katrai ir aptuveni 7000 kodola galviņu, Krievijai nedaudz vairāk. Taču Vašingtona uztraucās, ka Maskavas ieskatā ASV pašreizējie kodola ieroči ir pārāk jaudīgi, lai Savienotās valstis tos jebkād izmantotu. Tādēļ rodas jautājumi par atturēšanas spējām. Pentagona ieskatā mazākas jaudas stratēģisko kodola ieroču izstrāde šo problēmu varētu atrisināt. Tiek runāts par tādām kodola galviņām, kuru jauda ir mazāka nekā 20 kilotonnas, kas ir līdzīga atombumbām, kādas ASV uzmeta Japānas pilsētai Hirosimai un Nagasaki otrā pasaules kara noslēgumā. Stratēģija paredz, ka jaunos kodola ieročus varētu palaist no zemūdenēm vai kuģiem. Tie nepalielinātu esošo ASV kodola arsenālu, bet pārveidotu jau esošās kodola galviņas. Baltais nams paziņoja, ka plāna īstenošana kodola ieroču pielietošanu padarītu mazāk ticamu un pastiprinātu atturēšanas spējas no uzbrukuma Savienotajām valstīm. Pentagons teica, ka Savienoto valstu kodola arsenāls 70 gadus garantējas ASV drošību un amerikāņi nevar atļauties tā novecošanos. ASV aizsardzības ministrs James Mattis dokumentā paziņoja, ka stratēģija ir atbildi Krievijai, kuras pēdējo gadu militārā politika līdz ar Krīmas aneksiju parādījusi, ka Maskava nolēmus atgriezties pie lielvaru sacensības. Kā bija gaidāms, Krievija ASV plānus nosodīja. Jau sestdien Maskava paziņoja, ka ASV kodola politika ir pretkrieviska un kareivīga brīdinot, ka nepieciešamības gadījumā Maskava spers atbildes soļus savas drošības garantēšanai. Tomēr ASV dokumentā pieminēta arī draudi no tādām valstīm kā Ķīna, Ziemeļkoreja un Irāna. Tādēļ nosodījumam tagad pievienojusies arī Ķīna, kas Savienotās valstis svētdien apsūdzēja par augstā kara mentalitāti un aicināja no tās atteikties. Pekina, kuras rīcībā ir aptuveni 270 kodola galviņas, paziņoja, ka Vašingtona pārspīlē Ķīnas draudus. Nosodījumam pievienojusies arī Irāna. Teherāna brīdināja, ka Savienoto valstu jaunā kodola stratēģija cilvēci pietuvina iznīcībai. Irānas ārlietu ministrs Mohamads Džavads Zarifs paziņoja, ka šiem Vašingtonas plāniem pamatā ir tie paši iemesli, kas tai liek graut 2015. Gadā panākto kodola vienošanos starp Irānu un pasaules lielvarām. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.